birželį nagrinėjome sėkmingo gyvenimo principus. Va, ir tiesą sakant, man regis, aš baigiau aš tos temos, todėl norėjusi man pirmiausia grįžti prie jos, pabaigti, padėti tašką, kad galėtumėm judėti pirmin, prie naujų, šiek tiek galbūt kitokių kampų ar kitų pjūvių nagrinėjimų psilovados temos. Va, o tie sėkmingo gyvenimo principai, kokiegi jie buvo, ir aš dabar tikrai norėčiau jums juos priminti, šiek tiek ką mes aptarėme, nes šiandieną mes rezumuosime juos visus, todėl na, būtų smagu, ko gero, prisiminti sėkmingo gyvenimo. Ir neužmirškime, kad kai mes kalbam apie sėkmingo gyvenimo principus, apie bet ką sielovadoje, tai visų pirma turėtumėm prisiminti save ne tik kaip asmenybę, bet ir save kaip sielą. Prisiminti, jog esame žymiai didesnė, tai esmė, tai yra dvasia, amžina dvasia, nusprendusi kažką patirti, sukūrusi įrankius tam, kad kažką patirti naują. Todėl iš ties turėtų būti, na, vat, galimybė yra, jūs visi patyrę esate. Kuo labiau pakylėti savo sąmonę ir dalyvauti, klausyti ir keliauti į save, bet ne tik kaip į asmenybę, o į kaip sielą ir kaip į dvasinę esmę. Ta maža dvasios spindulėlį, krislelį, gimusi kadaise, be galo seniai, praėjusi jau nuostabų kelią ir kurios dar laukia, be galo nuostabus dalykai. Tai vat, iš tiesų, būtų gerai, kad mes būtent tokiu būdu dalyvautumėm šitoje vat, mūsų šiandienos irgi sielovados kelionėje. Ir todėl siūlau būti ir klausime, ir meditacijai, kontempliavime, ir tyrinėjime, pažinime, susipažinime, vėl ir vėl tarytum naujai su savimi. Senesnėse sielovados užsiėmimuose aš nemažai dėsnių įvairių nagrinėjau. Šiandieną, kadangi tai yra sėkmingo gyvenimo principai, vėlgi dėmesys bus daugiau nukreiptas kiekvienos iš jūsų į save. Bet prisimenate, yra praeiti gyvenimai, todėl tas dėmesys vien tik šios asmenybės patirtims būtų ko gero per siauras, ribotas. Todėl bandykite įtraukti save kaip didesnį visumą į šiandienos mūsų sielovados kelionę, gerai? Va, tai tegul tai bus išties tokia pakankamai meditatyvinė, gili, prasminga kelionė į save, susitikimas su savimi, atradimai, suvokimai ir vadavimasis nuo bet kokių kliūčių. Taigi, priminsiu, tie pirmieji 5 sėkmingo gyvenimo principai, kuriuos mes jau išnagrinėjome, na, tai būtų pirmas, gauname tai, ką smerkiame, todėl būtina kuo skubiau atsikratyti įpročio smerkti, vertinti kritiškai ir ypač negatyviai. Antras principas, viską, ką turime, susikūrėme mes patys, todėl verta džiaugtis, žavėtis savo kaip kūrėjo sugebėjimais, netgi kūrybiškumu. taip aplinkui vyksta bendra kūryba, bet mūsų gyvenime, kuriais esame mes. Trečias principas. Norime kažko tai pasiekti? Tuomet reikėtų aiškiai, tiksliai, teisingai suformuluoti savo tikslus. Ketvirtas principas. Pradedame siekti savo tikslų ar tikslo. Labai yra svarbu išlaisvinti savo kūną nuo neigiamų praeities prisiminimų. Paskui atitinkamai emocinį kūną, mentalinį kūną, galiausiai karminį kūną, sielos kūną, kuriame yra stiprus saitai su kolektyvinė sąmonė, su sielos bendražygiais. Nes tų prisiminimų mes turim ne tik savo asmenybių kelionėje daug sukauptų, bet ir bendroje kolektyvinėje kelionėje. Ir visą tai reikėtų paleisti. Penktas principas. Ar mes atitinkame tikslą, kurio siekiame? Jei ne, pakeiskime save. Taip, kartais būna aktualu pakeisti ne save, o tikslą. Kartais eigoje link tikslo suvokiame, kad reikia koreguoti. Todėl yra labai svarbu teisingas tikslo pasirinkimas. Bet keisti save yra būtina. Štai šie penki principai sėkmingo gyvenimo, sėkmingos sielos kelionės per gyvenimą buvo aptarti birželį. O dabar aš jau pereisiu prie šiandienos dar dviejų principų ir pabandysime juos šiek tiek labiau pasigilinti ir suvokti. Ir todėl, jeigu turite prie savęs kažkokius užrašus, jausite, kad reikia, rašykitės. Šeštas sėkmingo gyvenimo principas. Gyvenkime šioje realybėje, kurią pasirinkome mes kaip siela. Ir mus supa žmonės. Tad supraskime kitų žmonių motyvus. Juk mes gyvename žmonių pasaulyje. Ir visi kartu kūrėme bendrą realybę. Žinoma, čia veikia tam tikri dvasiniai, fizikiniai, energetiniai, kitokie dėsniai. Bet svarbiausia, kad čia yra be galo daug sielų su skirtingais tikslais, siekiais, uždaviniais. Ateinant į šią žemę, į šį žmogaus gyvenimą, mums niekas nežadėjo, kad viskas vyks pagal mūsų norus. Tačiau mes vis tik piktinamės, susierziname ir panašiai, kai kažkas vyksta kitaip nei norėtume, tikėjomės, pageidautume, kad suprasti, ko mums reikia, bandome bendrauti su savo siela. Ir tai yra teisinga. Bet kad eiti per gyvenimą, nekovojant su visais sutiktais žmonėmis, reikėtų suprasti, ko reikia jiems, kitiems, aplinkiniams. O va tame mums padėti galėtų socialinių, visuomenės raidos dėsnių, tyrinėjimas, pažinimas. Tiesiog žmogiškos prigimties pažinimas. Tačiau dar paprastesnėme lygmenyje labai mums padėtų bendravimas su žmonėmis. Juk visas mūsų gyvenimas susideda iš nuolatinio bendravimo. Bendraujame namuose, darbe, kelyje tarp jų ir daug kur kitur. Ir ne visada bendraujant aplinkinį elgesi taip, kaip norėtume. Galbūt jūs jau nustatėte ir pašalinote savo idealizacijas. Ir dabar jau bandote siekite išlikti ramus. Pagalvokite, ar visada pavyksta? Prisiminkite. Na, ko gero, mažai tikėtina. Vis dėlto, kai kurių žmonių elgesys bus daugiau nei keistas ir gali sukelti jums problemų siekiant savų tikslų. Jau žinome, puikiai žinome, kad priimdami sprendimus žmonės vadovaujasi tam tikrais įsitikinimais, kuriuos kažkada jiems įteigė. Tai tėvai, giminės, draugai, mokytojai, žiniasklaida ir galybė kitų mums nežinomų šaltinių. Tame dalyvauja ir mūsų asmeninė patirtis su visomis pergalėmis ir nesėkmėmis. Ir visos šios programos tiesos mums atrodo natūralios, teisingos. Iš penkto sėkmingo gyvenimo principo sužinojame, kad mūsų kūną paeiliui valdo protas, emocijos ir instinktai. Pat čia reikėtų šiek tiek ko gero pasigilinti. Kadangi mūsų protas yra savotiškas procesorius, neturintis savo idėjų, todėl priimdamas sprendimus, jis dažniausiai klausia pasąmonės. Ką mes žinome svarstumų klausimų? Ir jei yra koks nors paruoštas sprendimas, atsakymas, nuomonė, nebūtinai mūsų kažkur išgirsta, perskaityta, tai protas jį priima kaip vienintelį teisingą tą sprendimą, tą atsakymą. Juk taip sutaupoma laiko ir energijos reikalingos sprendimui priimti. Bet būtent dėl to žmogus nėra sprendimuose lankstus, mąsto stereotipiškai. Kadangi dažniausiai nenumanome, kokiomis programomis užpildyta ir remiasi kito žmogaus pasąmonė, sunku nuspėti, kurią akimirką viena ar kita jo nuostata aktyvuosis ir nulems priimtą sprendimą. Bet ir tai dar ne viskas. Mus valdo instinktai. Skirtingų laipsnių, bet instinktai veikia visų žmonių elgesį. Ir šio veiksnio negalima ignoruoti. Kodėl žmonėms reikalingi instinktai? Kad išgyventi mūsų sudėtingame pasaulyje. Iš sielą ateidama į žmogaus įsikūnymą, priėmė tai kaip žaidimo taisyklę. Viena iš tai, kad dažnai viršų jums instinktai. Taigi, kad išgyventi. Tiesa, pastaruoju metu Žemėje yra šalių, kuriuose veikia puiki socialinės apsaugos sistema. Todėl, pavyzdžiui, darbo netekę žmonės ten gauna padorias pašalpas, valdiškos įstaigos sąžiningai atlieka savo pareigas, medicina yra prieinama ir rūpinasi žmonių sveikata. Todėl ten gyvenantiems žmonėms nėra pagrindo nerimauti dėl savo ateities. Ir būtent dėl to jų išlikimo instinktai palaipsniui ima silpnėti ir nublanksta kaip nereikalingi. Praktiškai turi vis mažiau įtakos žmonių elgesį. Šie priima sprendimus ne instinktyviai, o racionaliai, pagristai, protingai. Kadangi protas veikia daug lėčiau nei instinktai, instinktyviems žmonėms kyla noras juoktis iš tų vadinamų racionaliųjų. O juokti šiandien nelabai yra dėl ko. Tokie žmonės pirmiausiai galvoja, o tik tada veikia. Ir tai yra gerai. Ir yra daug kitų pasaulio šalių, kur prastas medicinos lygis, švietimas, nėra padorių socialinių garantijų ar normalios rūpybos. Yra tik viena teisė – jėgos teisė. Norint išgyventi tokioje sudėtingoje aplinkoje, neužtenka vieno lėto proto. Štai tada į pagalbą ateina instinktai. Ir sėkmingai jie tai daro. Ir tu iš būtent instinktų iš esmės kaip pagrindinių norėtųsi išskirti trys. Giminės pratesimo instinktas. Na, paskui mes juos visus šiek tiek panagrinėsim. Bandos instinktas. Išlikimo instinktas. Na, manau, tikrai jums pažįstami visi trys, bet norėčiau šiek tiek panerti į jų suvokimą platesniame kontekste, nei įprasta. Giminės pratesimo instinktas reikalauja, pavyzdžiui, kad moteris turėtų daug vaikų, ypač jei medicina prasta, vyroje įvairūs pavojai gyvybei, vyrai dažnai žūsta karuose, vienas ar du vaikai gali neilgai gyventi, o juk tada giminės gyvavimas, tęstinumas sustos. Itin instinktyviems vyrams giminės pratesimo problema sprendžiama. Paprastai, reikia turėti galimybę susilaukti vaikų nuo kelių moterų. Todėl, jei yra gerovė, galimybės, vyras gali turėti kelias žmonas. Žinome, ir šiai dienai yra tradicijų šalių, kuriuose tai yra, tiesiog yra. Taigi, atkartojamas, padauginamas geras genofondas, o stiprus ir sėkmingas vyras yra daugiavaikis tėvas. Sėkmingai ramina giminės pratesimo instinktą, realizuoja šio instinkto poreikius. Dar ir šiais laikais galime žemėje rasti šalių, kuriuose dominuoja būtent šis instinktas. Tad tai puikiai galimybė sieloms, turinčiams poreikį tokioms temoms, gimti atitinkamose šalise, giminėse, šeimose. Ir tai visai nebūtinai aktualu vaikiškos brandos sielai, nes netgi labai brandi siela gali apsižiūrėti, kad turi savo žmogiškų įsikūnijimų kelyje nebaigtų giminės gyvybės pratesimo programų, arba jos kadaise buvo sąlygotos ir galų gale atėjo metas jas harmonizuoti. Štai ir viskas. Tai yra normalu. Mūsų sielų interesai yra labai skirtingi, daugiaplaniai. Keliaukim prie antro instinkto – bandos instinktas. Jei atsitiko kas nors blogo, Į ką gali kreiptis pagalbos žmogus neišsivyščiusioje šalyje? Pas artimiausius žmonės, žinoma, visų pirma į giminę. Iš čia ir žmonių skirstimas į grupės pagal giminystę. Didesnės grupės, tos pačios tautybės žmonės, bendratikiai, piliečiai, gerbėjai ir panašiai. Kuo didesnė grupė, tuo laisvesnė ryšiai tarp žmonių joje. Mažoje grupėje jie yra labai stiprus. Ir tai, yra tik jų išlikimo sąlyga, kad ir instinktyvi. Kaip žmogus jaučiasi gentės bendruomenėje? Kaip asmenybė ar mažas rektelis be asmeninių teisių? Natūralu, kad kaip antrasis. Itin instinktyvios bendruomenės nariai visas savo teisės deleguoja savo vadovui. Tegu jis viską sprendžia, nes juk jis žino geriau. Todėl vakarų demokratijos sistema, orientuota į nepriklausomų ir savarankiškų asmenybių bendruomenę, dažniausiai nesuveikia neišsivyščiusiose šalyse, nes nėra visuomenėje pakankamo sąmoningumo. Visi ganėtinai atsipalaidavę, tokiai visuomeniai, o rinkimuose, pavyzdžiui, valdžios, žmonės tiesiog balsuoja už savo bendruomenės lyderį. Nu, savo gi reikia palaikyti. Tad būtent didžiausios bendruomenės šiuo atveju šalyje lyderiai į valdžią dėja ateina visiškai nuo demokratiniais jau šiuo atveju kabutėse principais. Bet vis dėlto taip yra. Kai pragyvenimo lygis labai žemas, gentės bendruomenės nariai nesunkiai ryštas atiduoti savo gyvybę už religinės ar kitas idėjas. Čia kaip ir nėra ką prarasti. O ten galima greitai gauti tam tikros naudos. Kokios dažnai menamos. Bet to pakanka. Jei nesijaučiate asmenybę, tuomet neturite pagrindo tokiais laikyti kitus ir su jais skaitytis. Noriu pasikalbėti su draugu, vidury gatvės stabdau mašiną ir kalbu, o visiems kitiems eismo dalyviams užkirtu kelią. Noriu ką nors nusipirkti, išstumdau visus ir perku. Noriu klausytis garsios muzikos, įsijungiu ir klausau, o apie visus kitus negalvoju. Man jie nerūpi. Ir taip toliau. Tuo tarpu racionaliose, tai yra žemų instinkto šalyse, kur dauguma žmonių įpratė gerbti save ir kitus. Ir atvirkščiai, eilėse stovinti žmonės stengiasi nesiartinti vienas prie kito per daug, kad netyčia nepažeistų kažkieno asmeninės erdvės. Kviesdami, ką nors į svečius, jie iš anksto praneša kaimynams, atsiprašo už galimus nepatogumus, jiems labai svarbus įvaizdis ir sąžiningumas jų pačių akise ir taip toliau. Deja, nesuprasdami paslėptų kitų žmonių elgesio mechanizmų, motyvų, jie dažnai savo principus perkelia itin instinktyviems žmonėms, bando pritaikyti, bando su jais tartis ir tikisi, kad jie atlieps, ištesės savo pažadą. O instinktyviems žmonėms šie yra tarsi visai kitos gentės ar pulko atstovai, vos ne priešai, kurios apgauti yra savųjų pagarbos vertas poilgis, žygdarbis. Pastebėkite, kaip tai gali būti įdomu jūsų sieloms, ar ne? Išbandyti įvairias bendruomenės, įvairią pasaulėžiūrą, panerti tai, murgdytis tame, patirti tai įvairias palviai. Trečias yra išlikimo arba išgyvenimo instinktas. Jis teigia, jei nori išgyventi, lipk kuo aukščiau į socialinę piramidę. Kuo aukščiau užkopsi, tuo saugiau, juk bendruomenių lyderiai ir jo aplinka, kaip žinia, miršta paskutiniai. Taigi, jūs turite nuolat patvirtinti savo aukštą statusą, kovoti dėl to, žinoma, Jei sielai reikia tokių pamokų, kad jų pagalba išugdyti savyje tam tikrus bruožus, viskas normalu. Tai bus jos pasirinkimas. Gimti tokioje visuomenėje. Iš čia ir nesąmoningas nuolatinės konkurencijos troškimas. Dėl tos socialinės piramidės, taip? Aplenkti visus vairuotojus kelyje, nors nėra kur skubėti. Apeiti pirkėjus ne iš savo pulko ir dargi tuo didžiuotis. Vesti prestižiškiausią moterį ir taip nugalėti visus vyrus konkurentus, kurie siekia jos dėmesį. Įsigyti patį įmantriausią automobilį, pirkti neįtikėtinos vertės laikrodį ar papuošalus, statyti namą pilaitę ir panašiai. Visa tai yra kovos dėl aukštesnio statuso tarp labai instinktyvių žmonių apraiškos. Be to, užkopus į valdžios viršūnę, turite labai griežtai slopinti bet kokius bandymus pažeisti jūsų teisės statusą. Jei parodysite silpnumą, tuomet jūs iš karto nuvers tie, kurie yra žemiau jūsų hierarchijos pakopose, bet veržiasi socialinės piramidės viršūnę. Vadinasi, kyla poreikis keršyti, jei jums bus padaryta kas nors blogo. Pavyzdžiui, jums padarė ką nors blogo ir jūs net keršijate? Vadinasi, jūs esate silpnas žmogus? Su jumis galima nesiskaityti? Vat, tokia vyrauja pasaulyje žiūra. Iš to taip pat aiškėja labai instinktyvių tautų noras atsiskirti nuo visų kitų ir sukurti savo valstybę. Dažnai autoritarinę, tai? Tada prasideda sunki kova dėl valdžios. O lyderis, kuris griežčiausiai slopino visus bandymus perimti valdžią, lieka nugalėtoju. Viskas logiška ir nuolatos pasikartoja žmonijos istorija daugybę tūkstančių metų. Fenomenalu, bet tai buvo visais laikais. Yra ir dabar. Išgyvenimo instinktas verčia žmonės labai greitai reaguoti bet kokią situaciją, kurią instinktas laiko pavojinga. Ir tokiems, tai yra pavojingiams, išlikimo instinktas priskiria bet kokius aplinkinio pasaulio įvykius. Iš čia kyla perteklinis impulsyvumas ir noras savo sprendimus primesti kitiems jėga. Toks elgesys mažai nuo instinktų priklausančiam racionaliam žmogui visiškai net nesuprantamas. Protingi žmonės supranta, kad patogiau gyventi kartu, kurti bendrą ekonomiką, padėti silpnesnėms šalims tapti civilizuotesnėms. Būtent, pavyzdžiui, išsivysčiusios Europos šalis bando tai kurti kaip vieningą bendruomenė, šalių bendruomenė, ne tik tautinė bendruomenė savo šalyse, bet žemyno šalių bendruomenė. Ir jūs puikiai suprantat, kad bet kurie iš tų šalių vis tiek, netgi jeigu dominuoja mažiau instinktyvus, tai yra racionalūs žmonės, kažkoks procentas bus ir instinktyvių, besiriminčių vienu arba kitu instinktu. Tai priklauso nuo sielos brandos, nuo sielos tikslų uždavinių ir to, kokioje terpėje lengviausia tuos tikslus realizuoti. Kam skirti visi šie samprotavimai? Juk ne visi galvoja vienodai. Žinoma, tai skirta tam, kad prisiminti, jog bendraudami su kitokiu nei jūsų instinktyvumo žmogumi, susidursite su visiškai skirtingomis elgesio programomis ir jums bus gana lengva tas programas atpažinti, nuspėti žmonių elgesį. Jei žinote apie instinktyvumo įtakos žmonių elgesį mechanizmus. Be to, kas įdomu, instinktyvumo raiška nepriklauso nuo išsilavinimo lygio. Labai instinktyvus žmogus gali būti mokslų daktaras ar tarptautinių apdovanojimų laureatas, tačiau kasdieniame gyvenime jo instinktai gali turėti didelę įtaką jo sprendimams bei elgesiui. Tarkime, didmiesčio gyventojai, turintys aukštą išsilavinimą ir gerai apmokamą darbą, išsprendė būsto vaikų mokymosi klausimus, turintys tam tikrą finansinį rezervą ateičiai. Jų instinktyvumo pasireiškimo lygis gana žemas. Jie žymiai racionalesni. Jie jau pradėjo jaustis asmenybėmis. Iš čia jų stiprėjantis poreikiai, reikalavimai su jais skaitytis ir suteikti jiems vis daugiau teisių. Tokiais tampame neatsitiktinai. Tai sielos pasirinkimas ir brandos išraiška. Tuose pačiuose didžiuosiuose miestuose milijonai žmonių gyvena tikrose išlikimo programuose, nuo atlyginimo iki atlyginimo, jau nekalbant apie mažų miestelių ir kaimų gyventojus, kuriems tikrai dažnai prireikia artimųjų ar bendraminčių pagalbos, kilus kokiam nors kataklizmui, ekonominiai ar energetiniai kriziai ir panašiai. Darbo užmokesčiai ir kitų socialinių paslaugų lygis ten yra gana žemas, taigi ir gana aukštas instinktyvumo lygis. Visa tai lemia, kokio tipo lyderį gyventojai norėtų matyti savo šalies vadovu. Stiprus, pasitikintis savimi, pasirengęs ginti savo šalį nuo bet kokių grėsmių, kėsinimosi visuomenės interesus, ta, į kurį galima kreipti sunkią akimirką ir kuris jūs išgirs bei padės. Tai normalūs, nesąmoningi daugumo žmonių lūkesčiai. Ir jie vienai par kitaip realizuojasi mūsų tikrovėje. Pamatykite save tame. Pajauskite, atpažinkite, kiek tai jums aktualu. Jūsų sielai per asmenybę veikiant. Kiek tai skamba. Kaipgi instinktai pasireiškia kasdieniame gyvenime? Aš dabar paimsiu pavyzdį. Vieną pavyzdį, tiesiog kaip pavyzdį. Supraskite teisingai, šito niekam netaikau iš konkrečių žmonių, bet yra lengviau iliustruoti tam tikras idėjas per pavyzdį. Todėl, ko gero, tai bus lengviau, nes po to mes dar bandysime šiek tiek tą patį pavyzdį pritaikyti savo. Štai koks tas pavyzdys. Kaipgi tie instinktai pasireiškia kasdieniam gyvenime. Imkime moteris, turinti stipriai išreikštus instinktus, tikrai sieks ištekėti, turėti vaikų, stipriai išreikštus instinktus turinti, taip, atsimenat, kuriai išlikimas yra gana svarbus. Todėl nuolat bendrauti sieks su daugybė draugių ar giminaičių, nes vienatvėje bus nepakeliama. Ji mažai pasitikė savimi, todėl jai pastovė reikalingi vairiausi specialistai, sprendžiantis kitų žmonių problemas. jei jie veda labai racionalus vyras, dėl jos interesų ir meilės, jis bus nardinamas į stresą, o savo logikos rėmuose jis negalės rasti tam net paaiškinimo. Labai instinktyvus vyras trokšta intimumo su visomis planetos moterimis. Žmona, žinoma, reikalinga, bet jo manimo jos darbas auginti vaikus, tvarkyti namus. Jei jam pavyksta vesti labai racionalią moterį, vėliau ji patiria nusivylimą juo. Toks anksčiau atidus vyras nustoja ją kreipti dėmesį, nes jam juk reikia užkariauti naujas moteriškas tvirtoves, o savo žmonos tvirtovę jis jau užkariavo kažkada. Žmona yra praeitas etapas, jo supratimo moters likimas – namai, šeima, vaikai. Tai yra labai instinktyvus vyras, tokia jo raiška. Turime siekti suprasti paslėptus mechanizmus, kurie valdo ir netgi kontroliuoja mūsų ir mūsų supančių žmonių elgesį. Tada mums nereikės gaišti laiko ir jėgų kovoti su tuo, ko negalime pakeisti. Ir žinoma, turime gebėti atpažinti tame glūdinčius mūsų sielos poreikius. Labai dažnai evoliucinis. Taigi, kuo aukščiau kopsime socialinės sėkmės laiptais, tuo sunkesnį santykį tarp žmonių ten bus. Sudėtingesnį, įtemptesnį, konkurencingesnį. Būti viršuje yra pavojinga, todėl ten esantys žmonės turi turėti stipriai išreikštus instinktus. Ir nors išoriškai jie gali būti labai malonūs ir geranoriški, visa tai gali kardinaliai pasikeisti, jei iškils rimta grėsmė jų interesams. Tada jų elgesys pasikeičia. Ir galime netikėtai savo sutikti būtybę, kurios elgesio padarumo lygį riboja, tik baime būti patrauktant baudžiamojo atsakomybėn. Deja, kartais ir tai nesulaiko nuo nepadaraus ar egoistinio elgesio. Taigi, pradėdami kažkokią savo veiklą, iš anksto pagalvokime, kuriame socialinio statuso lygyje turėtume sustoti, kad nepatektume į didelio savo diskomforto zoną. Įdomu, kad turtingiausių pasaulio žmonių sąrašuose beveik nesutinkame žmonių iš Europos, Šiaurės Europos, Vakarų. Pavardžių, jie nėra pasiruošę sunkioms kovoms dėl gerovės mūsų instinktyviame pasaulyje. Arba jiems jau to nebereikia. Na, kaip jums tokias mintis supraskime kitų žmonių motyvus norint gyventi sėkmingai šioje realybėje žmonių pasaulyje reikia suprasti kitų žmonių motyvus taip skamba šeštas sėkmingo gyvenimo principas Ir rezimuojant, galime ką pasakyti. Žmonės labai skiriasi savo instinktyvumo lygiu. Yra tokie esminiai trys baziniai instinktai, turintys didelį įtaką žmonių elgesiui. Giminės pratesimų instinktas, bandos ar genties instinktas, išlikimo arba savisaugos instinktas. Pajauskite, kuris iš jų labiausiai skamba jūsų gyvenime, aktualiausias jūsų sielai. Nesakau, kad jie yra ar vienas iš jų labai aktualus, bet gal dar kars nuo karto suskamba. Giminės pratesimo instinktas, bandos ar genties instinktas, išlikimo arba savisaugos instinktas. Kai sutiksite žmogų, kurio elgesys jums atrodo daugiau nei keistas, neįprastas, nepaaiškinamas, pabandykite įvertinti jo instinktyvumo lygį. Galbūt tada bus lengviau suprasti, kokiamis nesąmoningomis elgesio programomis jis remiasi. Ir tai paskatins ko gero pakeisti savo lūkesčius jo atžvilgiu. Ir žinoma, verta vertinti savo instinktyvumo raišką. Pabandyti atpažinti, kada elgiatės kaip racionalus žmogus, o kada kaip instinktyvi būtybė. Taip jūsų gyvenimas taps labiau valdomas, nuspėjamas, jūsų pačių ir sielos formuojamas ir žinoma sėkmingas. Kaip mato čia, šeštam principe labai suskambėjo individų ir kolektyvo sąsajos. Ir gal norėtųsi dar pridurti vieną dalyką, kad kuo siela brandesnė, tuo jai tampa lengviau tiek būti vienai, jinai jaučiasi tame pilnatviškai gerai, tiek būti su kitais. Kuo siela brandesnė, tuo ji jaučiasi geriau, veikia, elgiasi harmoningiau, būdama tarp žmonių. Ir tuo pačiu nebijo nei būti tarp žmonių, nei likti viena, būti viena su savimi. Tai atspindi sielos brandą. Jeigu kažkuri iš tų pusių yra silpnoka, aišku, kad turime su to dirbti. Ir tai yra mūsų sielos interesas. Pamenate, dvasinį prigimtimi mes atstovaujame didžiulę kolektyvinę sąmonę, sielos piečius. Būti savimi ir būti šio didelio būrio sielų dalimi. Todėl kalbėjau apie tuos instinktus ir apie tą sėkmingo gyvenimo principą. Suprasti kitų poreikius, norus, paslėptus, sąmoningus, nesąmoningus. Bet žinoma, reikėtų pradėti nuo savęs. Tikiuosi, man bepasakojant visą tai, jūs kažkiek skiriate savo dėmesio ir kažką galbūt aptikote savo svarbaus įdomaus. Dabar pereikim prie septinto. tiek asmenybės, tiek sielai svarbaus sėkmingo gyvenimo principo. Kažkas nevyksta, kažkas netaip vyksta. Veikime atkakliai ir apgalvotai. Dauguma žmonių yra ypač paklausus įvairių stebuklingi metodai, tariamai padedantis per trumpą laiką pasiekti neįtikėtinų rezultatų. Paprastai siūloma arba greitai užsidirbti daug pinigų, arba greitai sustvarkyti asmeninį gyvenimą. Norint pasiekti tokius rezultatus, siūloma vizualizuoti, įsivaizduoti norimą rezultatą. Arba medituoti apie tai, arba išmokti slaptą kažkokį pritraukimo formulę ir tada naudoti ją viskam, ko norisi pritraukti savo gyvenimą. Paprastai naudojant, taikant tokias metodikas, ko nėra ką veikti, išskyrus tai, kad vizualizacija užsiema meditacija kitokiais ritualais. Įdomu tai, kad meditacija labai dažnai žmonėms yra viena iš maldos formų. Tai yra kreipimasis į aukštesnės jėgas, prašant pagalbos. Vadinasi, visa tai, kas minėta pirmiau, yra bejėgės aukos kreipimasis į galingasias aukštesnės jėgas, tikintis, kad jos išspręs mūsų problemas. Tai yra stebuklų laukimo procesas, kuris visiškai nepriklauso nuo mūsų. Ir įdomu tai, kad 2-3% žmonių tai veikia. Nutinka kažkokie neįtikėtini įvykiai. Ir norimas rezultatas pasirodo tarsi savaime. Tiesa, dažniausiai tik pirmą kartą. Kaip tik juos, kaip savo metodikos sėkmės pavyzdžius, visada pateikia įvairių stebuklingų metodų autoriai. Betgi jūs suprantate, kad vizualizacija ir meditacija yra jums reikalingo rezultato atsisiuntimo į pasąmonę procesas. Ir šį rezultatą kažkaip gali realizuoti tik tie, kurie savo galvose turi teisingas nuostatas. Ir žinoma, neturi sukauptos neigiamos praeities ar emocinių blokų, tai yra kliūčių. Vadinasi, turi pakankamai sukaupę rezultatui palankių nuopelnų. Tokių žmonių yra. Ir jiems gerai sekasi, taip, kaip yra. Tai kaip tik tie 2-3% laimingųjų. Tuo tarpu didžiai daugumai stebuklai gyvenime nutinka be galo retai. Arba jų visai nebūna. Ir viskas gaunasi pasiekiama tik sunkaus atkaklaus darbo dėka. Taip gyvena didžioji dauguma žmonių. Ir būtent jiems reikalingi tie sėkmingo gyvenimo principai. Kai mes naudojamės šiais principais, tos sėkmės tikimybė mūsų gyvenime išauga daug kartų. Tiesa, pašalinių akims tai bus stebuklas. Tuo tarpu mums pelnytas mūsų pastangų rezultatas. Taigi, nelaukime stebuklo, kuris savaime gali ir neįvykti. Susikurkime jį patys. O tai reiškia, kad reikia pradėti veikti, žengti realius žingsnius tikslo link. Kuo daugiau pastangų įdėsime, tuo didesnė tikimybė, kad pasieksime rezultatų. Savaime žinoma, šioje mintyje, šiame teiginyje nėra nieko naujo. Nauja yra supratimas, kad tikimybė pasiekti, sutverti stebuklą priklauso nuo būsenos, kurioje atliekame savo veiksmus, vedančius link pageidaujamo tikslo. Būsena. Jei ką nors darysime, ko nors sieksime, bet tuo pačiu tęsime būti baimės, nuolatinių abejonių, vidinės agresijos, sumaišties būsenoje, iškilus bet kokiems sunkumams, na, tuomet stebuklo nebus. Ir net jei įdėjus didelės pastangas prastumsime situaciją, tai įmanoma. Ir pasieksime norimą rezultatą. Pavyzdžiui, prievartos ar apgaulės dėka to pageidaujamo rezultato vis tiek nebus to tikro rezultato. Darsyk išgirskite, kokioje vidinėje būsenoje pradedame judėti tikslo link, tokios pačios būsenos būsime, tai yra tokia būsena mūsų apims netrukus po to, kai tikslas bus pasiektas. Vadinasi, veikti turėtume tinkamoje būsenoje. Ką tai reiškia? Taip, reikia judėti tikslo link. Tačiau iškilus sunkumams ar iššūkiams, reiktų siekti, išlaikyti vidinį tyrumą ir nekaupti savyje negatyvą. Va, vėliai norisi priminti. Apie ryšį su siela ir pakylėtą sąmonę, besmeniškumą, žvelgiant į tai, ką darome ir į tai, ko siekiame. Aišku, kad galima ir atrodytų lengva rekomenduoti išlikti visiškai ramiems. Tačiau tai gyvendinti yra nerealu. Visi mes esame instinktyvūs žmonės. Ir jei taip yra, o taip yra, tada, kai mūsų lūkesčiai ir tikrovė skiriasi, instinktai nuneš mus į susijaudinimą būseną prieš mūsų valią ir norą. Valios pastangomis galime išlaikyti ramę kaukę ant savo veido, veide. Tačiau tai neapsaugo nuo susijaudinimo, susirūpinimo, susierzinimo ir iš to kylančio negatyvo sankaupos, kaip suprantate. Todėl, norint išlaikyti vidinę ramybę, lieka tik savalaikis valymas. Jei paburbėjome, pasiginčiojame, pasipiktinome ar net pasibarėme, paskui susivokus, nurimus, panaudokime bet kokį mums žinomą metodiką, kad pašalinti naujai susikaupusi emocinį purvą – šlakus. Negatyvių minčių emocijų sankaupas. Labai sėkmingai tame padėjo žinoma sąmonės pakilėjimas, priminimas savo apie sielos poreikius, tikslus. prisiminimas apie savo dvasinę prigimtį. Suvokimas, kad veikiame majos pasaulyje, dualiame pasaulyje, netobulame. Ir kad paleisi tą įtampą, kurią patys ir sukūrėme savyje, dėl atitinkamos reakcijos, dėl santykio, instinktyvė reakcija. Taip, pavyzdžiui, galima, imkim, 10 kartų pakartoti savo, apie 10 kartų mintysė, paprastą 2 frazių atleidimo formą. Atsiprašau. Tai čia būtų pirmas žingsnis už savo mintis ir veiksmus. Ir antras, su meilė ir dėkingumu atleidžiu ir priimu tą žmogų, tokį, koks jis yra. Atsiprašau to žmogaus už savo mintis, veiksmus, jo atžvilgiu. Ir su dėkingumu meilė atleidžiu tam žmogui, priimu jį tokį, koks jis yra. Ir viskas. Mūsų kūnas, visos struktūros supras, kad nebeketinate kovoti su šiuo žmogumi, nelaikote jo priešu. Mūsų visi kūnai, visos struktūros, įsisąmonins tai ir nustos kaupti su juo susijusi negatyvą. Kitas paprastas būdas. Įsitraukite į jaudulio sūkurį, tada galų gale nurimote ir norite atsikratyti pasekmių. Galima labai įdomiai paprastai tą padaryti akių pagalba. Į kairę į dešinę, tarsi šaudyti akimis žvilgsniu, kairė dešinė, kiek įmanoma labiau į šonus, kokius 30 kartų. Tai viena, tai kita kryptimi. Pabandykite ir jūs gana greitai nusiraminsite. Ir svarbiausia intencija paleidžiu. Tai gali kilti klausimas. Kiek laiko reikia veikti, kad būtų pasiektas norimas rezultatas? Atsakymas paprastas. Tai priklauso nuo jūsų pasirinkto tikslo ir jūsų atstumo iki jo tuo metu, jo galutinio rezultato, tuo metu, kai pradedate link jo judėti. Jei jūsų tikslas yra ištiestos rankos atstumu, jis gali būti gyvenintas labai greitai. Tai yra, norimos pareigos ar mylimas vyras iš jūsų aplinkos gali atsirasti gana greitai, nuo kelių dienų iki kelių mėnesių bėgyje. Žinoma, su atitinkamomis daromomis pastangomis. Tačiau jei jūsų aplinkoje tikslas niekaip nepasireiškia, greičiausiai turėsite šiek tiek daugiau laiko ir pastangų skirti, kad jį pasiekti. Štai kada ypač pravers sielos pagalba. Ryšys su ja bei įvairios dvasinės praktikos, praplečiančios savęs suvokimo ribas, didinančios vientisumą ir sąmoningumą visako atžvilgiu.